Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký a vítám rovnou dnešní hosty, kteří před chvílí schodili batohy tady ve studiu Radio Wave a přicházejí co by čerství vítězové mistrovství České republiky v autostopu. A to jsou Tomáš Čech a Lenka Doleželová. Ahoj vám oběma.
Ahoj. Ahoj.
Budeme se bavit právě o tom mistrovství České republiky v autostopu. Natáčíme dnešní rozhovor v momentě, kdy mistrovství vlastně ještě oficiálně neskončilo, ale v době, kdy rozhovor budete poslouchat, už bude zřejmé to, co nám je zřejmé tady ve studiu, že před námi sedí vítězové, kteří nejenom absolvovali nejrychleji letošní trasu, ale taky nejlíp plnili další doprovodné úkoly. Jaká trasa letos byla? Na jaké trase jste stopovali? Pojďme začít u toho.
Tak hlavním cílem bylo dojet z Prahy do Oděsy a pak zpátky, kdy průjezdním bodem po cestě tam byla buď Varšava nebo Kyjev a zpátky jsme museli navštívit Sarajevo.
Byli jste někdy v Oděse?
Poprvé oba dva.
Poprvé v pondělí.
Když se člověk podívá na jedu.cz/stop, na blogy závodníků a na vaše profily, tak najde, že Tomáš Čech je docent Univerzity Palackého v Olomouci a Lenka Doleželová je osobní asistentka lidí se zdravotním postižením, ne pojištěním. A to mi připadá jako docela zajímavá kombinace profesí lidí, kteří se vydávají na mistrovství České republiky v autostopu. Tomáši, čeho vy jste docent?
Já jsem docent pedagogiky a tím pádem vlastně mojí profesí je mimo vědecké práci v tomto oboru vychovávat budoucí pedagogy, připravovat je na svou profesi. A já si myslím, že ta vazba opravdu je poměrně blízká, protože ten závod sám o sobě není tolik o poznání těch zemí, jako z hlediska jejich zajímavosti a podobně, ale hlavně o tom setkávání s lidmi a má to nějaký ten hluboký sociální kontext a to vlastně ty naše profese s tím závodem jednoznačně propojuje, protože oba dva nějakým způsobem jsme sociálně naladění, orientovaní a tohle to třeba je velká deviza, kterou nám ten závod dává. Tyto setkávání s těmi lidmi, povídání si, sdílení, to, že můžeme k ním, díky úkolům k ním nahlédneme často do domácnosti, do jejich životu a to je obrovská věc, kterou nám prostě ten závod dal.
A málo spíte přitom.
Málo spíme, ale to je velmi zajímavé, protože člověk jede opravdu týden v nějakém, nebo necelý týden v nějakém režimu, takovém, řekl bych, možná úsporném, euforickém a ten spánek, neřeknu, že nechybí, ten organismus asi ho potřebuje, ale
v té chvíli si to asi jako neuvědomujete vůbec.
Přesně. Yeah.
Přesně. Přemýšlíte nad tím, jak se dostat jako co nejdál a kde chytit jako nejlepší stop a tak. A to, že jste spali jenom 3 hodiny, vlastně není v tu chvíli důležitý vůbec.
A asistentka lidí se zdravotním postižením svým klientům řekne, že na týden si dá volno, vezme si dovolenou, protože jede stopovat do Oděsy, tam přes Varšavu, zpátky přes Sarajevo nebo tak.
Přesně tak. Všichni jako moc nechápali, co to je za závod nebo tak, vůbec tomu jako nerozuměli, divili se, ale myslím si, že teďka, jestli to sledovali, všichni měli odkaz, tak asi teďka budou jako...
Budu mít téma s vámi.
Budu mít téma, rozhodně. Já přesně tak.
Tomáši, vy jste se účastnil už v loni. Pro vás to bylo jenko poprvé.
Ano.
Tak řekněte, jak jste se do toho závodu dostali, jak se z vás stala závodní dvojice, prostě jaký je váš background s mistrovstvím České republiky v autostopu?
Tak já před 2 ročníky jsem sledoval to mistrovství díky tomu, že ho jela jedna moje kamarádka a v loňském roce jsem dostal nabídku, abych s ní ten závod jedna, konec jsme teda spolu nejeli, ale už jsem tak si o tom závodu dozvěděl tolik informací, věcí, že jsem se do něho zcela nadchl a chtěl jsem ho jet taky a byla to první taková větší zkušenost. Neznamená, že jsem dříve nevstupoval, ale byla to taková větší, intenzivnější zkušenost s nějakými dálkovými cestami z hlediska stopování a myslím si, že ta zkušenost nám hodně letos pomohla potom v tom, jak jsme tu cestu zvládli letos, protože ty zkušenosti z Lenska byly naprosto k nezaplacení.
A já jsem vlastně loni celou tu dobu Tomáše s Katkou, co už byla jeho partička loni, sledovala a on, od toho počítače je to taky obrovský adrenalin. A když letos prostě přišel s otázkou, jestli bych nechtěla jít s ním, tak vlastně nebylo důvodu jako váhat okamžitě jsem souhlasila. I když jsem jako do té doby neměla vůbec žádnou zkušenost se stopem. Takže vůbec? Jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
Ani z horní, dolní do spodní, vůbec. Dolní.
Vůbec.
No tak jaký byl ten první zdvižený palec? No, to bylo někde teda na okraji Prahy?
No my jsme prvně ještě v půlce května byl zkušební závod po České republice. Okruh Praha, Hradec Králové, Brno, Český Budějovice a zpátky do Prahy. A ten jsme teda taky s neuvěřitelným náskokem vyhráli. A vlastně to bylo takový jako, si to člověk plně nebude představit, pak se stopnete k té silnici a zastaví první auto a najednou to přijde úplně normální a přemýšlíte zase, jak, kde chytit další auto a co je nejlepší trasa a tak. A v tu chvíli to prostě připadá úplně jako běžná věc každodenního života.
No a co teď? Co bude, Lenko, s vaším životem teď?
No, to nevím.
Palec byl zdvižen jednou, není cesty zpět.
No, tak uvidíme, co přinesou další dny nebo týdny.
No my teď se budeme muset zpamatovat, protože on ten týden je opravdu, to je jako taková vlna euforie a jedete opravdu v nějakým akčním režimu. A my jsme najednou přijeli a zjistili jsme, že se strašně nudíme a že nevíme, co dělat. A teď už máme takový ty komplexy, že chodíme po ulici a díváme se po značkách, které země jsou a máme potřebu stopovat a teďka bude docela náročný se vrátit do toho normálního režimu.
A třeba dnešní ranní jako snídaně byla taková fakt divná, jestli v klidu sednete ke stolu, dáte si to jídlo na talíř, žádná tyčinka prostě někde z pomačkaná z tašky.
Na krajnici snídená. V čem spočívá to vaše kouzlo? Vyhráli jste s náskokem jak to kvalifikační kolo po Česku, vyhráli jste s docela, řekněme, výraznou převahou i samotné to mistrovství České republiky v autostopu na trase mezi Oděsou a Prahou, tam a zpět přes různá průjezdní místa. Čím to je, že jste tak dobří?
To je otázka. Slyšel jsem hlasy, že autostop je hodně o štěstí, ale to štěstí samo o sobě, to je důležité. Bez pochyby je hodně důležité. Nám se včera přiklonilo, protože jsme převážnou část závodu nebyli na tom prvním místě a dlouho, vlastně až těsně před Prahou, pár hodin před Prahou se nám podařilo na to první místo dostat. A tam jsme opravdu to štěstí měli, ale zase v kontrastu s tím, jsme ho den předtím měli minimum, protože se stala taková věc, že jsme měli opravdu den, kde jsme zažili i nehodu s autem, kterým jsme jeli, zažili jsme i situaci, která byla pro nás velmi vypjatá a zatím a vlastně i první a jedinou negativní zkušenost řidiči, že nás pro legraci odvezli o 100 km jinam, než jsme potřebovali a nebylo možné vystoupit a tohle nás vlastně zbrzdilo tak, že díky tomu jsme se pohybovali na tom druhém místě, ale ve finále teda to štěstí se k nám přiklonilo a my jsme ten závod vyhráli. A proč jsme vyhráli? Já si myslím, že je tam kombinace asi více faktorů. Troufám si říct, že i jakási příprava, každopádně ty zkušenosti a myslím si, že je to i otázka toho, jak se člověk je schopen naladit na ty lidi, na komunikaci s nimi a oslovit je a tam si zase myslím, že je to možná ta deviza z té naší profese, jo, že taky pochopitelně hledáme ty odpovědi na to, proč se nám daří a že to opravdu není jenom o štěstí a kombinace všech těchto faktorů asi bude to, co bude určující pro ten úspěch.
A ta příprava předem, komunikace s lidmi, dejme tomu, zešla z vašich oborů, tak to nám bude a posluchačům jasné a ta příprava dopředu je příprava mapová hlavně, takhle to myslíte?
No, především, my jsme si vlastně spolu sedli nad mapu, naplánovali jsme nejlepší asi jako možnou trasu, která se nakonec teda trochu změnila podle toho, co nám zastavilo za řidiče. Nicméně Tom si dal tu práci, že v podstatě jakoby dopředu natisknul města, kterými jsme měli v plánu projíždět. Měli jsme připravený i jako další prázdný papíry na dopisování těch měst, které jsme neměli původně v plánu. A jenom jsme potom ty cedule vlastně obměňovali. A co tam bylo ještě potom?
No a to asi je to zásadní, ta hlediska té přípravy.
Měli jsme i
městské plánky s výpadovkami.
To úplně
jsme neměli, to je pravda, že to jsme neměli a pak to zase bylo hodně o té komunikaci s těmi lidmi, aby nám pomohli. Je to otázka i toho, že jsme opravdu požádali ty řidiče, aby nám pomohli třeba na tu výpavku dostat a zase to bylo o té komunikaci, protože byly okamžiky, kdy jsme byli třeba na některých místech, která pro nás byla trochu nešťastná a někde jsme se zasekli nebo jsme se komplikovaně někam dostávali, ale pomáhali, to asi objektivně musíme říct a je to asi korektní, že pomáhali i technologie. To znamená, že jsme měli nějaké navigace, kterými jsme ta místa potřebná na třeba autostop vhodná třeba hledali.
A ještě mi teďka tak napadá, že jsme měli vlastně naši českou vlajku, která vlastně jakoby v té zemi ukáže, že jsme cizinci a že třeba jsme potřebovali pomoc a měli jsme i vlaječky těch zemí, kterými jsme projížděli. Že jako upoutáme prostě pozornost i tím, že tam prostě u silnice něčím máváme, nejenom, že stojíme s cedulí.
Takže jste vlajkami vytvořili okamžitý dojem Česko nějakého přátelství podle toho, kde jste zrovna byli a to fungovalo.
Přesně.
Vy tady teď sedíte ve studiu Radio Wave proti mně v tričkách mistrovství České republiky v autostopu. Ty bylo třeba na sobě mít celý závod? Je to tak?
Ano, je to tak a hlavně potom při plnění úkolů, ono to potom vlastně v součásti toho závodu je také jakási propagace a komunikace s tou veřejností, která nás sleduje a podporuje. A to jsou opravdu v řádu tisíců lidí, kteří současně vlastně mohli a mohou ještě stále zasílat podpůrné DMS zprávy, které potom jsou využity pro podporu...
Konta bariéry,
je to tak, přesně. A vlastně podporu sportovců s nějakým postižením tělesným. Takže díky tomu je to propojeno s tím charitativním kontextem a takže jsme vlastně se museli v těch tričkách fotit a dávat příspěvky, co jsme zažili a při plnění těch úkolů vlastně to byla jedna z podmínek, aby se vlastně všechny ty věci nějakým způsobem propojovaly a to PR toho závodu mělo nějaký rámec.
A ještě vlastně teďka včera nám potvrdil jeden řidič, že kdybychom neměli to tričko, takže by nás asi nevzal do auta.
Jo.
By to považoval třeba za nějakou jako výmluvu nebo že by měl obavu, ale ve chvíli, kdy viděl, že máme tričko něčeho, co říkáme, tak prostě kývnul, že můžeme s ním.
A zároveň takovým možná vedlejším účinkem trošku je, že účastníci jsou oblečení stejně. Říká se, že ty barvy, to jestli je člověk čistý a jaký barvy na sobě má, hraje ve stopování docela velkou roli, protože lidi radši zastaví někomu, kdo má nějaké pozitivní barvy na sobě, než kdo je celý v hnědo, černo, v kaki barvě, tak... Tohle trošku jako vlastně srovnalo ty podmínky.
A to je přesně ono a to je ještě jeden z aspektů, který jsme nezmínili. Přesně takhle jsme uvažovali té přípravě. Musíme působit pozitivně. To znamená, ta bílá barva triček sama o sobě to dělá. Museli jsme jich mít víc, protože na ten závod je jich velká spotřeba.
Bílá trička odpadají.
A člověk se třeba 3 dny nemije a není to úplně ideální. Ale bavili jsme se pochopitelně i o tom, o těch doplňcích a dalších věcech a prostě veselé barvy. A to jsou ty drobné detaily, které si myslím, že tomu ten úspěch potrávají.
Jednak jste vidět a jednak... Potom to dělá dobrý dojem, když už teda to auto zastaví.
Pojďme teď profrčet tu trasu do Oděsy a potom zase tou jižní variantou, řekněme, zpátky. Jaký to mělo pro vás začátek a jakou z těch variant jste si vybrali? Už jste říkali na úvod, že jedna možnost byla přes Varšavu, druhá přes Kyjev. Ano. Vaše trasa vedla kudy?
My jsme nakonec jeli přes Kyjev, ale v plánu jsme měli přes Varšavu. Takže to byla hned první věc, která se změnila a to je přesně o tom, že člověk si něco naplánuje a pak se to změní v průběhu závodu, protože třeba zastavili jsme někoho, kdo nás zavezl na místo, které bylo výhodnější pro cestu na Kyjev a navíc nám potvrdil, že ta trasa by měla být rychlejší, takže jsme prostě se přizpůsobili té situaci a ve finále můžeme říct, že byla to dobrá rozhodnutí. Takže jsme jeli přes Kyjev a tam vlastně se plnil jeden z první úkol a tam to bylo vystoupit na nějakou výškovou budovu, dělat fotografii nějakou panoramatickou shora a to vlastně nějakým způsobem to místo zaznamenat, zprostředkovat těm, kteří tě závod sledují.
A co to bylo za budovu v Kyjevě?
No, většina našich spolucestujících nebo spolu kamarádů jsou stopařů, tak...
Vyhýbáte se slovu soupeři.
My to tak nebereme, že jsou soupeři, protože my opravdu máme úctu k těm lidem, kteří s námi jeli a navíc třeba ta posádka, která skončila na druhém místě, pořád to pro nás byli kamarádi, kteří jsou kousek před námi a pokud by byli úspěšnější a dařilo se jim, tak jim to vítězství pochopitelně přejeme. A stejně tak s nimi sdílíme to druhé místo a oni měli opravdu na konci smůlu, která pro nás byla štěstím. A ta budova, kterou my jsme navštívili, většina teda těch kamarádů hledali nějaké ty vysílače a podobně, a my jsme s řidičem, který nás vezl, tak nám řekl, vím o nějaké budově a myslím, že by to mělo být přesně, mohlo být to, co by se vám mohlo líbit. A vezl nás do jednoho starého ukrajinského, kyjevského paneláku, kde s kamarády pravděpodobně na střeše toho paneláku, prostě 13-patrového, pořádali párty, a on říkal, tam by se vám mohlo líbit. A my jsme museli vlastně projít tím panelákem, on to byl tam zadělaným mřížema a na tu střechu se jednoduše dostat nedalo, museli jsme tam byli s nějakým výkyřovým oknem, ale zase bylo to o tom setkání s tím člověkem, o tom, že to s námi sdílel, že vycítil, jak jsme naladěni, a řekl, tohle je to pravé pro vás. A prostě my jsme se najednou dostali na střechu a viděli jsme Kyjev prostě jak na dlaní. A on tam byl s námi a bylo to prostě sdílení toho společného okamžiku a moc se nám to líbilo.
A Lenka neváhala v Kyjevě zadrátovaným výkyřovým okýnkem lézt na střechu.
Mně to potom došlo až všechno jako zpětně, když si uvědomíte, co se tam kde mohlo stát nebo tak, ale v tu chvíli prostě jdete za tím, že je potřeba to splnit a že je to, že jste věděl, že jako všichni ostatní třeba se budou snažit do nějakých komerčních budov, kam se běžně můžete dostat taky. A tady tohle je prostě úplně takový jako typický místní.
Mělo to šmenc.
Přesně tak.
No a z Kyjeva do Oděsy to už je kousek.
To je, no kousek, jak se to veme, ale v zásadě v rámci závodu je to kousek, to bylo kolem už 500 kilometrů, tam to už byla taková, v rámci toho dne to byla asi taková brnkačka. Jako nám se pořád nechce věřit, že vlastně jsme jeli trasu, která měla kolem 5000 kilometrů, a když bychom to vzali průměrně na den, kolik jsme ujeli, tak vzhledem k tomu, že čistého času jsme jeli se 4,5 dne, tak jsme ujeli denně v průměru přes 1100-1200 kilometrů, což je jako opravdu pecka. To je jako, když jsem měl loňský závod, tak jsme to zvládli za o den víc. A to už jsem si říkal, to není možné, že jsme ujeli průměrně 900 kilometrů denně. Letos to bylo přes 1000. A
se zlepšujete pořád, no?
No tak to jsou ty zkušenosti, pochopitelně. A jako byla to opravdu taková neuvěřitelná jízda.
A v Oděse bylo co? V Oděse byla otočka, pauza?
Tam byla pauza. Myslím, že je to v rámci toho té soutěže velmi rozumně vymyšleno, že je tam vlastně v polovině závodu ta denní pauza, ty posádky se tam sjedou, mají 24 hodin pauzu na to, aby se vyspali, umyli, zregenerovali, strávili společně nějaký čas, šli jsme společně k moři, seděli jsme u piva, povídali si, sdíleli zážitky.
Letos nás tam vlastně bylo těch posádek jako většina, že jsme se sjeli v podstatě během jednoho dne, že jsme tam vlastně strávili ten čas společně.
Protože letos to bylo nastaveno tak, že vlastně nejprve byla ta, a řekl bych z mého úhlu pohledu, jednodušší část trasy v té první polovině, takže ty posádky neměly velké rozdíly mezi sebou, a až na druhou polovinu se to více roztrhalo díky Balkánu, který je velmi, řekl bych, členitý, specifický nástupování. Takže
a ty trasy nevedou zrovna úplně tak, aby na lince Oděsa, Sarajevo, Praha byla jedna dlouhá dálnice nebo dvě, které by to prostě propojily. To je ta členitost.
Tak. A tam si myslím, že hrála svoji roli ta příprava, a je to ta alchymie najít tu cestu, která je nejlepší. A tam jsme uvažovali tak, že kolikrát jsme se rozhodli jet mnohem delší trasou, ale viděli jsme, že bude rychlejší a že se do toho místa dostaneme jednodušeji. A vyvarovali jsme se těm složitějším místům. A přesně podobnou strategii jsme potom zjistili, že měla posádka, která skončila na druhém místě, to znamená 12. A když jsme potom vlastně sledovali ten vývoj, tak jsme měli velmi podobnou trasu, jak po cestě tam, tak po cestě zpátky, a prostě uvažovali v velmi podobných dimenzích jako přípravy toho závodu.
Já možná jenom připomenu, že první ročník mistrovství v autostopu vedl trasou na Gibraltar, ano, a zpátky do Prahy, a druhý ročník do Aten. Taky s různými průjezdními body. Tam to bylo
je stejný, vždycky je to namyšleno přibližně na 5000 kilometrů, a v polovině té trasy je právě ten jeden cílový bod, což bylo teda v prvním ročníku Gibraltar, ve druhém Ateny, ve třetím Primorsko v Bulharsku a ve čtvrtém Oděsa. A po cestě tam je jeden průjezdní bod, po cestě zpátky taky jeden.
Vy už jste zmínili jeden z úkolů, které bylo potřeba plnit po cestě, a to byla ta výšková budova. Další měly názvy nebo takové titulky Uniforma nám sluší, Domácí práce, Točíme reportáž a potom Folklor. Tak můžete říct něco k těm dalším úkolům, jak jste je plnili a jaké zážitky vám přinesly?
Uniforma nám sluší, to znamenalo, že jsme se měli oblíknout oba dva do celé uniformy nějak někoho ze záchranných složek, to znamená hasiči, policie, záchranka, případně armáda tam ještě mohla být.
I armáda.
A nám se povedlo tenhle úkol splnit, to bylo
v Moldávii.
Moldávii, kdy vlastně jeden z řidičů nám nabídl, že zná někoho na hasičské stanici a že nás tam zaveze. Takže jsme se oblíkli do uniform profiku a vyfotili jsme se u aut ještě s nějakým tam jejich...
S nějakým starým historickým autem hasičským, takže to mělo ještě takový nádech historický.
No a tam vás přivítali hasiči místní s otevřenou náručí, říkali si, tak tady se děje nějaká drobná srandička, a nebo koukali, jako, že jste tam spadli z marzu?
No, říkali, že jako běžně se tam civilista nedostane, že tam jakoby nesmí nikoho pouštět, ale že když je to takhle, tak teda jako tu výjimku udělají.
Že
to vlastně bylo domluvený přes někoho, kdo je tam zná. Jo? Kdybychom tam prostě zaťukali na bránu, tak nás pošlo asi pryč, ale to, že to bylo prostě přes někoho.
A takže vy jste s tím řidičem projeli seznam vašich úkolů a říkali jste, tak máme úkol folklor, nemáš někoho, kdo by nám s tím mohl pomoct, nebo pak tady máme úkol s uniformami, neznáš někoho, a takhle jste s ním sjeli, on předložil nabídku a vy jste si z ní vybrali, nebo jak to bylo?
Já myslím, že to je trošku i o tom vytipovat toho člověka, v čem by nám mohl pomoct a jak jsme vzájemně naladěni. To znamená odhadnout, jestli nám může s něčím pomoct, jestli ta komunikace funguje, protože někdy byly i jazykové bariéry, takže tam to pochopitelně možné nebylo. A pak jsme to prostě zkusili a někdy se to podařilo s někým, někdy se to nepodařilo a postupně jsme ty úkoly nastřádali. Takže po cestě tam jsme splnili dva úkoly, to byla ta výšková budova a potom jsme ještě měli ten folklor a to bylo úkolem naučit někoho z místních nebo z těch našich řidičů nebo kdo nás vezl nějakou českou písničku a zase se naučit tu v jejich jazyce. A takže to byl druhý úkol, který jsme splnili na jedné benzince a opravdu jsme se společně zase u toho nasmáli, protože bylo velmi komické, když ukrajinský řidič zpíval písničku Skákal pes a nerozuměl textu.
Na benzince. Folklor na benzince, kde jinde.
A ještě bych možná doplnila to, co říkal Tomáš, že vlastně když ty úkoly zmíníme, tak ty řidiči se mnohdy sami jako nabídli, že prostě mají nějaký kontakt nebo že nám jako můžou s něčím pomoct. A to byl krásný příklad, když jsme plnili ten úkol Točíme reportáž, což mělo být v Sarajevu na bývalém sportovišti zimních olympijských her, kde vlastně nás brala z hranic řidička, která hnedka jsme se s ní dali do řeči a hnedka jako jo, to s váma tam obědu, vím, kde to je, jako pomůžu vám s tím, natočím vám to. A potom vlastně to bylo to auto, ve kterém jsme měli tu nehodu. Že ona dobrzděvala auto před námi a ty další dvě už to nedobrzdili. Takže nás zezadu jakoby pošťouchli. A tam jsme se teda zdrželi a ona, ač prostě měla takovýhle jako trouble, zdrželi jsme se minimálně o hodinu, tak i potom trvala na tom, že nám prostě s tím pomůže. Takže nás v noci vozila po Sarajevu, natáčela reportáž a ještě nás vezla na výpadovku.
Mm-hmm. A auto bylo zezadu nabourané, naštěstí pojízdný. A nějak to bylo takové, tam se opravdu vytvořila taková nějaká symbioza, což někdy je silnější, někdy méně, ale tady to bylo velmi silné. A my jsme vlastně s ní sdělali tu nehodu, pak vlastně to vyšetřování té policie a řekli jsme si, jako mohli jsme stopovat dál, tu hodinu tam nestrácet, ale řekli jsme si, už to prostě spolu sdílíme, tak to dotáhneme spolu do konce, protože ona sama říkala, v momentě, kdy prostě budu moct jít dál, tak můžete zase pokračovat. My jsme řekli, že počkáme, že to pro nás bylo v tom okamžik důležitější, než ta hodina, kterou tam ztrácíme tím stopováním. A to sdělení bylo až opravdu do konce s tím, že ona nám opravdu nás natočila, vyfotila a pak nás zavezla na jedno optimální místo na to stopování, které bylo optimální, ale vlastně z něho nás potom odvezli ti kluci vlastně úplně mimo a opravdu to vypadalo, že nám zničili celý závod. Jo. Takže to tam bylo opravdu, to jsme byli zoufali a hlavně jsme sami nevěděli, jaké mají s náma plány a byla to opravdu taková chvilka, jedna asi zásadní negativní, pokud pominu tu nehodu, kdy jsme bylo to psychicky náročný.
Pojďme tohle probrat. Vy jste to přiblížili na svém blogu v textu, který se jmenuje Černý den, který myslím, že je zdaleka nejdelší ze všech textů, které jste na ten blog napsali, protože tam bylo prostě hodně věcí, které se ten den staly. Nejenom ta bouračka a tohle, tam bylo snad ještě něco dalšího do toho. A když jsem se koukal na mapu, na záznam vašeho průjezdu, tak to vypadalo, že to je ze Sarajeva taková nevítaná odbočka do obce, která se jmenovala Konič, nebo tak něco?
Tak nějak, ano, Konič, myslím, že to bylo.
No tak jak to probíhalo? A kdo to byl? Kdo vás tam takhle škodolibě, nebo nevím jak, odvezl?
No, my jsme vlastně, ono už byla noc, bylo 11 hodin večer a stáli jsme na té výpadovce směrem vlastně k záhřebské dálnici a měli jsme poměrně, řekl bych, komfortní náskok, takže ono to, ve finále jsme se shodli, že to možná všechno tak mělo být, aby to prostě mělo i grády a byl ten závod do konce až samotného, ale ten daném okamžiku to byla opravdu velká nepříjemnost a prostě přijeli kluci, zařekli, jo, my vás tam hodíme, pojďte, sedněte si do auta a najeli na dálnici, ale jeli opačným směrem a jeli 180 absolutně bez a já říkám, ale my jedeme opačným směrem, oni se jenom smáli a říkali, nemějte strach, jedeme tam kam chcete. Já jsem říkal, že nejedou, protože jsem začal sledovat pochopitelně navigaci a oni nás opravdu od toho místa oddalovali a až po opravdu několika urgencích zastaví na jednom místě a prostě nás vyhodila pro nás v daném okamžiku neznáme místě, takže jsme se museli zjistit, kde jsme zůstali a teď jsme opravdu řešili, co dál, protože to byl, naštěstí potom jsme říkali, hlavně, že jsme v pořádku, měli možnost vystoupit a to bylo to nejdůležitější, potřebovali, vybrali jsme si nutnou vlastně pětidennou pauzu, kterou jsme měli na noc, protože jsme museli vyhodnotit všechno, co se stalo a zvažovali jsme i variantu, že mě nás zavezli hodně na jich vlastně, už jsme nebyli asi 200 km, ani ne, 150 km od moře, od Jadranu. A zvažovali jsme, že jsme se vraceli tou spodní trasou přes Makarskou riviéru a podobně, ale vlastně tam zjistili jsme, že to by byla velmi dlouhá cesta, takže jsme se museli do toho Sarajeva znovu vrátit. A celá ta akce vlastně s tím, že nás odvezli a pak, když jsme se dostali zpátky, tak nám jsme ztratili 5 hodin času, které vypadaly, že budou určující pro vlastně výsledek celého závodu.
Lenko, ještě teď ta situace v tom autě. Víte už, že prostě jedete špatným směrem. Víte, že řidiči to vědí, ale že se vám prostě smějou do obličeje. A nevíte samozřejmě, kde zastaví a jaké jsou další jejich úmysly. Tak neměli jste sebou nějaký pepřák? Chystali jste si něco na pro případ situace, která se ještě vyvine buchvíkam?
Pepřák jsem měla, batohu, to je pravda. Nicméně v tu chvíli mě asi vůbec nenapadlo jako ho použít. Nehledě na to, vlastně letíte autem po dálnici 180 km v hodině a jako co tam, že? Když jakoby ohrozíte toho řidiče, jako ohrozíte sám sebe.
Já jsem myslel spíš jako pro tu situaci, že pak s vámi zastaví někde v lese na nějaké odbočce, až sjedou z dálnice a budou chtít něco dalšího.
Třeba no, jako takhle zhodu. Daleko jsem to asi nedomýšlela v tu chvíli prostě. Mě jediné, co napadlo, tak jako třeba zavolat policii, ale co jim řeknete? Jedeme, nevíme kam, nevíme s kým, nevíme jako jakým autem, věděli jsme akorát, že to prostě tu značku auta, ale ne poznávací, takže v tu chvíli fakt asi nezbylo asi než doufat, jako nebo.
No a vlastně hlavně ten pepřák v daném okamžiku byl zavřen v tom kufru, že jo, takže jako tam opravdu těch možností, které jsme měli, moc nebylo. Takže jsme spolehli na to, že to nejsou žádní lumpové, kteří nám chtějí jakoby ublížit, ale že prostě si z nás jenom udělali opravdu hodně nevkusnou zábavu, jako legraci.
Teď už se tomu jako asi smějeme a dochází nám, že to bylo vyloženě jako mladí kluci, kteří zjistili, že si můžou udělat legraci z někoho, kdo se nemůže bránit, tak toho prostě využili.
No, my jsme nakonec jako si to nastavili, takže takovými hesly, jako že vše dobré k něčemu špatné, vše špatné k něčemu dobré, nebo co já tě nezabije, to tě posílí.
Tak.
A také jsme si říkali, že zážitek nemusí být vždy pozitivní, hlavně, že je silný.
To v tomhle případě platí.
Tak to je pochopitelně ten správný způsob, jak k tomu přistoupit. Pod některými z vašich blogových zápisů na webu se objevily vzkazy přímo od těch řidičů, kteří vás brali, protože vy tam píšete, tady nás nabral Slovák ten a ten, odvez nás, bylo to super. A pod tím je najednou vzkaz od toho samého jména ve slovenštině. vidím, že vám to jde dál velmi dobře a podobně, takže ti, co vás vezli, dál sledovali, co s vámi je. Tak tady by bylo zajímavé, kdyby ty dva bosenský kluci se tam ještě k tomu nějak taky vyjádřili.
S nimi jsme se právě o tom jako nebavili, no bohužel.
To jsme opravdu nestihli. S těmi normálními řidiči jsme komunikovali, vlastně jsme jim nechávali letáček o soutěži s odkazem na web, takže se nás mohli dohledat vlastně i na Facebooku web té soutěže, takže tam potom mohli dále sledovat, jak se nám daří nebo nedaří. A to sdílení, přesně, to je zase o tom, že to sdílení tam bylo hodně důležité a ty lidi to zaujalo, hned to začali sledovat v autě, na mobilu a bylo to jako ponořili se do toho stejně jako jsme byli my.
A myslím, že tam je potom jako pro ty řidiče i zajímavý to, že když jim řeknete, že jste na předních příčkách, tak oni si to vezmou jako za svý, že vám chtějí pomoct o to víc asi.
Že nebudou ti, kdo to zrujnujou tím, že...
Zrovna včera třeba ještě to nebylo úplně jasný, že se dostaneme do Prahy první, ale na benzíně, kde nás jako vysazovali, tak my, než jsme se domluvili auto, jakoby druhý, který v podstatě navazoval okamžitě, tak kluci říkají, pojďte, uděláme si fotku jako s vítězama, jo.
Bavíme se o trase, která mimo jiné, když jsem ji sledoval na Facebooku, tak Pavel Zíka jako organizátor celé akce jásal nad plánováním trasy přes Rumunsko. Ve smyslu, to se nám povedlo, protože je vidět, že posádky volí přes tu zemi úplně jinou trasu, někdo jede severní větev, někdo jižní větev a bylo vidět, že ty GPS trackovací barvy pro jednotlivé posádky se skutečně rozptýlily po tom státě. Tak co jste si celkově mysleli o té trase? Co jste si mysleli o těch jednotlivých volbách třeba právě v tom Rumunsku?
Já se přiznám, že jsem po loňském ročníku, když Pavel hledal možnost, jaká bude letošní trasy, tak jsem trošku mu pomáhal s těmi návrhy, jak by ta trasa mohla vypadat, takže on ji potom dotvořil sám, ale vlastně to cílové místo zůstalo, vlastně, což byla ta Oděsa. A myslím si, že pro hlediska zkušenosti stopařské, to Rumunsko-Balkán obecně je velmi, velmi zajímavá zkušenost a zajímavá místa pro stopování, protože tam dochází opravdu k velmi intenzivním setkání s těmi lidmi, protože tam není tolik těch dálnic, těch možností, kudy jet, je mnohem více, protože Rumunsko je podstatně rozlehlejší než Česká republika, velmi se spletitými silnicemi a opravdu, jak jste říkal, na tom webu to potom vypadá velmi, velmi zajímavě, jak jsou propletené ty jednotlivé barevné dráhy jednotlivých účastníků, ale jde o to, že mohli to být jako jde o to, že my jsme měli nějaké plány a stejně jsme nakonec jeli úplně jinou trasu, protože jsme třeba hned v Kišiněvu chytli stop až do Bukurešti, tu jsme v plánu neměli, ale věděli jsme, pojedeme 500 km v kuse a dostaneme se k dálnici bukureštské. A to nám vlastně může obrovsky pomoct, i když to byla další trasa, než jsme měli původně v plánu.
Rumunsko je taky země, kde se stopuje běžně, kde stopují místní lidi běžně. Občas někdy se člověk ocitne na výpadovce z menšího města a stopuje babička s košíkem, s nějakou zeleninou, za ním vstupují dva chlapíci v košilích a pak ještě někdo a stojí tam takhle třeba 5 nebo 6 místních lidí za sebou, kteří buď naskočí do nějaké hromadné dopravy, která regulárně zastavuje mimo zastávky, anebo si stopnou někoho, komu za to dají pár rumunských lej. V pravidlech mistrovství autostopu je, že se smí nebo nesmí platit za jakékoliv svezení. Nesmí se platit nic.
Nesmí se platit právě vůbec nic. Měli jsme pár jakoby, drobností sponzorských darů a ty jsme mohli jakoby, potom za tu cestu těm řidičům dát, ale to bylo až potom. Jo? Že oni původně, jako když nás brali do toho auta, tak nevěděli, že můžou něco dostat a nesměli jsme dávat peníze teda.
A museli jste si to někde vysvětlovat s těmi řidiči, nebo nastupovali jste a říkali jste, bude to za nula peněz?
Vždycky jsme to museli. Oni pokud, protože ono to bylo o tom, že často přijeli a řekli, kolik dáte, a my jsme řekli, ať se nezlobí, že nemůžeme platit. Takže jestli nám jako pomůže v daném okamžiku, takže byly i situace, kdy jsme to auto, kdy trval na svém, že chce zaplatit, takže jsme to auto museli odmítnout a nepokračovali jsme s ním dál, ale ve finále vždycky potom nějaké to auto nám zastavilo a tam, kde opravdu jsme cítili, že takový jako nebylo to vždycky, že jsme ten dárek dali, ale když jsme cítili, tak to opravdu jsme potom za to jako poděkování nějakou tu drobnost dali. My jsme sami si připravili nějaké dárky, něco jsme nakoupili se symboly České republiky, aby to mělo i symboliku toho propojení těch zemí a toho, že jsme účastníci toho mistrovství republiky České, mistrovství České republiky.
Co to bylo? Klobása, salám s vysačkou Checkmate?
Nebo... To ne, zrovna, protože to... byly to tušky se symboly Prahy a nějaké přívěsky a takové drobnosti.
A jaké je vaše jazykové vybavení? Kolik jazyků jste vyzkoušeli za tu cestu? Kde to drhlo nejvíc a podobně?
Tak to je otázka hlavně asi na Toma, protože já vládnu jen tak trochu málo angličtinou.
Tady si myslím, že byla velkou výhodou to, že jsme mohli komunikovat třemi jazyky, a to byla angličtina, ruština a němčina, a to si myslím, že zase v kontextu těch střípků, které utváří možná ten finální úspěch, tak je to, co nám pomohlo, protože opravdu Ukrajina, Moldávie, tak jsou země, kde jsme se domluvali rusky, anglicky občas také a potom v těch dalších zemích, a občas jsme narazili na někoho, kdo třeba pracoval nějaký čas v Německu nebo v Rakousku, protože opravdu z toho Balkánu hodně lidí jezdí do západní a střední Evropy za prací a ti uměli třeba německy, takže všechny jazyky jsme využili a bylo to určitě velká výhoda, protože bylo pak velmi nepříjemné, když jsme zastavili třeba řidiče, on nám chtěl pomoct, vzal nás, jeli jsme, a on třeba i chtěl by nám pomoct dál, ale byla tam ta jazyková bariéra, mluvil jenom rumunsky. A nebylo možné vlastně jakkoliv se domluvit. Tak jsme třeba jeli autem, bylo to nákladní auto, které vezlo traktor, a jsme mu řekli to místo, že jedeme do Sarajeva, a on hned začal mluvit tady jenom rumunsky, takže on nám pořád něco říkal, a pak jsme mezi tím psali, vždycky bylo to slovíčko Sarajevo, a věděli jsme, že nám asi chce pomoct, a ještě začal mluvit do vysílačky a začal, jakoby, vytušili jsme, že to bylo tam, nejde nikdo zítra z firmy do Sarajeva, že by vzal prostě tady dvojici, ale my jsme byli, bylo už to noční jízda, takže jsme museli vybrat si pauzu, takže jsme jenom jako s poděkováním řekli, že poděkování, ale zase jenom našimi možnostmi, protože on nerozuměl nám, my jsme nerozuměli jemu, tak...
My jsme jenom gestem naznačili, že jako, když nás vyhodí děkujeme. Tam, kde, kam jede, tak jako, že jdeme spát, a to pochopil, tak přestal domlouvat vysílačku.
A to bylo někde v Krajově, v Rumunsku, a vy jste vlastně psali, že to je vaše první noc pod širým nebem a že jste se na ní vlastně těšili.
Přesně. To nějak patří asi k tomu autostopu, že to není moc o posteli, o pohodlí, ale i o tom, kde člověk složí hlavu. A někdy to je, jako není jednoduché, to místo není, takže jsme opravdu pak kousek od benzínky na louce, prostě jsme si vyšlapali místečko a pod hvězdama zrovna nepršelo, byla hezká obloha, takže to mělo jakoby kouzlo. Umocňovalo to ten stopařský zážitek.
No a co teď? Jste mistři České republiky svého oboru? Šli byste do takového závodu znovu? Nebo spíš uvolníte příležitost dalším a budete spíš mentory třeba dalšího ročníku?
No, jako vítězové vlastně máme právo nebo příležitost jít příští rok znovu bez nějaké kvalifikace. A zatím jsme se o tom nebavili, ale...
Ale s největší pravděpodobností té příležitosti využijeme, protože Ono to je věc, která je za prvé to obrovská výzva, za druhé je to obrovská zkušenost a člověk se má i ten rok na co těšit, na něco připravovat. Já už tak nějak jako podvědomě jsem s tím počítal, že bych za rok zase hrozně rád jel, takže to vítězství, tím, že jsem už jel druhý ročník, tak kdybych nebyl vítěz, tak by to bylo komplikované, protože pochopitelně bych musel regulárně uznat, že mají právo jet jiní, kteří ještě nejeli, ale pokud ta příležitost je, tak určitě rád ještě pojedu, protože opravdu je to věc, která člověka obrovským způsobem nabíjí, dává mu možnosti, a já i představu o nějaké dovolené mám vždycky představu jako akční, zážitkovou, a to je přesně to, co to naplňuje úplně na 100%.
A ještě zároveň si člověk může jako zjistit, kde má ty hranice, co ještě zvládne, kam už to jako úplně nejde. A nakonec vlastně zjistíte, že zvládnete všechno, když víte, že je to potřeba v tu chvíli.
Tak gratulujeme ještě jednou k zisku mistrovského titulu České republiky v autostopu. dobře se dospějete a zpracujte zážitky z cesty, dřív než stihneme tenhle náš rozhovor v Casablance odvysílat, a díky za to, že jste na rozhovor přišli. Hosty dnešního vysílání byli Tomáš Čech a Lenka Doležalová. Díky.
My taky děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.